COPE Galicia.
Estar informado. Muy buenas tardes. Frustrados e decepcionados, o sector pesqueiro lamenta que a Xustiza Europea non admitise os seus motivos, os seus recursos, e que o Tribunal Europeo confirmase o veto á pesca de fondo en 87 zonas. Isto afecta, por exemplo, á pescada. En Burela, os produtores pesqueiros ven incomprensible a decisión da Xustiza Europea. Sergio López é xerente da Organización de Produtores Pesqueiros.
Pues estamos jodidos por el resultado de algo que no es que habláramos el último año, es que llevamos hablando 2 años y medio. Y la sensación es de frustración, de cabreo y de que hemos perdido todos, porque nosotros presentamos el recurso como flota palangrera, con las especificidades que tiene una flota de este tipo, el arte de pesca, la forma de operar, pero realmente esto afecta a todas las pesquerías, afecta a todas las artes que tengan que ver con el fondo marino.
A pesca de fondo emprega, por exemplo, redes por eses fondos mariños, pero dentro das modalidades o palangre emprega un sistema de anzol, de anzuelo, que repousa no chan mariño. E, por exemplo, a pescada de pincho emprega este sistema. Como nos afecta este mantemento do veto, este veto a estas 87 zonas de pesca? Pois sobre o impacto económico-social desta decisión, a Xunta estima que afecta máis do 25% da flota, unhas 200 embarcacións de xeito directo e 950 artes menores de xeito indirecto. E hoxe Santiago está tomada por milleiros de persoas que van a asistir ao Festival O Son do Camiño, que durante 3 días dende hoxe trae a máis de 40 artistas ao Monte do Gozo.
Porque la pena columba son menos pena morena.
Está recoñecidos no panorama nacional como Estopa, os que escoitamos, pero tamén internacionais como Duki ou Bryan Adams. E trens cheos de xente que venden de Madrid a pasalo ben, como este grupo de amigos.
Pues principalmente para ver a Duki y a Estopa.
Y a Estopa.
Un referente español.
Los 3 días.
Y año pasado nos gustó mucho. Nos lió nuestro amigo de Santiago y este año pues repetimos todos.
A ver, ¿todos en tu casa?
Sí, vienen 11.
11 en tu casa.
Sí, por suerte caben todos bien. Sí, a partir del año pasado será tradición ya. Cada año fichamos un trabajador nuevo de la empresa.
Pero vamos, que yo vengo principalmente a comer. El festival está bien, pero yo vengo a comer.
Bueno, pues ha pasado muy bien. E hoxe tamén arranca o Ar de Lucus, a festa de recreación histórica que conmemora o pasado romano e castrexo de Lugo. De seguido imos a Talá. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son case as 12:23 minutos. Hoxe, refresco e boquerón de oferta en Gadis. Escoita que prezos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Refresco Tennessee y varios sabores, botella litro y medio, 1 euro. Y en pescadería, boquerón, kilo, 4,99 euros.
Gadis, en confianza.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta, el circuito está genial, los premios son geniales y la organización. Voy encantada de participar.
Apúntate ya. Patrocina Gadis.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Campamentos romanos, desfiles, combates, gladiadores, rituais celtas de bodas e ata de divorcios. O Ar de Lucus quenta motores. Imos ata as rúas de Lugo a ver o ambiente. Baruch Domínguez, hola.
Que tal, Paula? Moi boa tarde. Pois estou precisamente aquí na Praza de Santo Domingo con esa águia que lembra o pasado romano de Lugo. E xa hai, como podes escoitar, certo ambiente polas rúas. Xa hai algúns nenos dos centros escolares desfilando para celebrar este Ar de Lucus que comeza oficialmente ás 8:30 desta tarde coa chegada das lexións romanas ao mando do xeral Caio Antistio o Vello pola ponte romana. A partir de aí, a guerra entre romanos e castrexos e moitísimas actividades para celebrar este Ar de Lucus que durante toda esta fin de semana encherá as rúas de Lugo dese pasado de romanos e castrexos.
Graciñas, Baruch. E como viven as asociacións que se encargan das recreacións e de preparalo todo? Preguntamos a Miguel Albelo, presidente da COORSE, a asociación máis antiga de todas. Asentan na Praza Maior de Lugo e defenden a poboación dos castrexos, os seus inimigos naturais. Miguel, bos días.
Bo día, que tal?
Bueno, cal é a súa parte favorita do Ar de Lucus? Se que hai algunha.
A miña parte favorita, home, a ver, quizás dos días que temos o vendres, para min o que ten así máis, digamos, é máis entrañable para mí, porque cando facemos a entrada como facía as tropas romanas pola nosa porta da muralla e chegamos ao noso campamento. Ademais, é o día que se bautiza aos lesionarios novatos, e se les entrega o pecunio, e así deixan de protestar o resto do Guardelucus porque cobran.
E vostede como se prepara para esta cita? Bueno, imagino que hai moitas ganas, sobre todo nos meses anteriores, non? De bueno, de que chegue ahora. Como se están preparando xusto nas vésperas?
Bueno, pois con moito traballo. A verdad que temos moita ilusión sempre, porque aínda que durante o ano facemos outras, digamos, outros desplazamentos, para nós o Guardelucus é a nosa festa, a que lle temos máis cariño. Eu que levo prácticamente, pois eso, desde que se iniciou a nosa asociación, xa levamos así, Adolfo, que é o vicepresidente, eu levamos uns 17 anos xa metidos aquí, pois para nós é moi entrañable. E a verdade é que con moito traballo preparando a roupa, tirando das tintorerías para nos deixen ben bonitos, non sei, así con bastante traballo, pero tamén con moita ilusión.
A ver, contenos, ¿se pode describirnos como é a roupa que levan en riba?
Sí, a ver, aquí hai un poquinho diferencia entre que somos moi veteranos xa, se nos deu en algún momento algo de mando, pero bueno, levamos normalmente unha túnica, que no noso caso de color cru, levamos pues, por riba prácticamente todos pues, o que a xente chama unha armadura, que é unha lórica, no meu caso, pues, eu levo unha reproducción, pero digamos en outro tipo de peza que pesa menos. Levamos as nosas armas, os lesionarios levan os escudos para protexerse e atacar os castrexos. Tratamos de ser fieles á representación que facemos, que o século I leva o seu traballo, pero a verdade é que ao final é moi productivo.
Digamos, medio día dos xoves, xa estades metidos na festa, non?
Pois sí, xa prácticamente levamos toda a semana pois con visitas ao campamento de colexios e asociacións. De feito, ahora estamos con unha visita que empezaron as 10 da mañá. E xa pola tarde, pois, co resto de compañeros e amigos, pois entraremos pola Ponte Romana, por unha parte os romanos, e por outra parte, pois, a berrear e a pelear un pouquinho cos castrexos, co cual xa estamos na propia festa.
Pois nada, a desfrutar do que temos por diante destes días de celebracións. Miguel, moitísimas gracias.
Nada, gracias a vos, como sempre, por sacarnos en antena.
Veña, imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres cambiar o teu, anota integralmotion.es. A busca dun dianteiro centra o mercado do deportivo. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, ese é o principal objetivo neste comezo de mercado para o clube herculino, ainda que, eso sí, deberá haber saídas nesa demarcación porque o Deportivo ten ata 6 xogadores que poden ocupar ese posto. Un deles, por exemplo, Barbero, deixou claro que se ten ofertas non descartaría sair do Deportivo. No Celta seguen pendentes da operación Ilaís Moriba. Recordemos que ata domingo é o período para facer efectiva esa opción de compra polo xogador que pertence ao Leipzig alemán. Hai que chegar a un acordo para a rebaixa do salario do medio centro. Ademais, temos que contar en baloncesto que temos novo adestrador no Obradoiro de cara a voltar a intentar o ascenso á Liga ACB logo desta primeira temporada na que non puideron acadalo. Será Diego Epifanio, que xa foi presentado, o seu terceiro equipo galego, dirixiu tamén a Breogán e Coruña. En Obradoiro presentaron tamén a campaña de aboados. Un Fontes do Sar que tamén foi protagonista da gala do baloncesto galego onte, con premios entre outros ao Baxi Ferrol, a Lino López, a Esther Castedo ou a Sergi Quintela. E por certo, moi preto de Galicia, en Viana do Castelo, a selección española feminina dirixida polo vigués Miguel Méndez venceu por 30 puntos, 94-64 a Suiza, no derradeiro amigable previo a Eurobasket, con 24 puntos da ourensá Paula Ginzo e 9 da viguesa María Araújo.
Graciñas, Álvaro, e ti lembra a solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Temos ceo cuberto en Galicia, chuvias máis probables na metade oeste nas provincias atlánticas e hoxe máximas arredor dos 24 graus en xeral nas cidades a 26. Van chegar en Ourense, Santiago xe non pasa dos 21. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.